Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpināsim darbu izskatot grozījumi izglītības likumā. Debatējam šobrīd par 23. priekšlikumu un kā nākamajai vārds deputātei Agitai Zariņai Stūrei.
Labdien, sēdes vadītāji, kolēģi, es debatēšu par deputāti Jāņa Dombravas un secīgi pēc tam komisijas izveidoto priekšlikumu. Un tas, ko es gribu izstāstīt, kāda tad bija šī debatas gaita divās komisijas sēdēs. 17. septembrī mēs debatējām par deputāti Jāņa Dombravas priekšlikumu, daudz un karsti diskutējām un lūdzām atbildīgajai ministrijai uz nākamo, kas ir oktobra sēdi, nest savu redzējumu. Ministrija atnesa gan iespējamo precizējumu redakcijai, gan savu ziņu, ka ministrija atbalsta komisijas deputātu vēlmi stiprināt pedagogus pienākumus attiecībā uz valsts valodas zināšanām un tās lietošanu izglītības procesā. Un tad attiecīgi 14. oktobrī mēs par šo debatējām. Vairāk gan deputāta Dombravas priekšlikumam bija iebildumi, deputāta Dombravas priekšlikumam un ministrijas priekšlikumam bija iebildumi par valodas lietojumu pēc vietas, funkcijas un arī par svešvalodas stundām. Līdz ar to nonācām pie komisijas priekšlikuma, kas šobrīd ir 23. priekšlikums. Vēl es gribētu pieminēt, ka šobrīd izglītības likums paredz, ka izglītojamā pienākums ir ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, satversmi, vēsturi, sabiedrību, arī latviešu valodu. Savukārt pedagoga pienākums ir tikai stiprināt piederību Latvijai. Līdz ar to komisijas ieskatā bija nepieciešams stiprināt arī šo pedagogu attieksmi pret valsts valodu, ne tikai pret Latvijas valsti. Tāpat mēs debatējām arī tos, kas nereti interesē iestāžu vadītājiem par tehnisko personālu un kā tas tiek regulēts ar valsts valodas likumu. Līdz nonācām līdz šim 23. priekšlikumam, kur mēs sakam, ka pedagoga pienākums ir izkopt šo te runas un valsts valodas, izkopt runas un valsts valodas prasmi, kā arī nepieļaut rīcību, kas var radīt šaubas par valodas nozīmību. Mums tas likās ļoti vērtīgi tieši izglītības likumā šo stiprināt attiecībā uz pedagogiem, jo, kā jau minēju, līdz šim izglītības likumā tikai tas attiecās uz izglītojumiem. Deputāti arī teica, ka varbūt šis redakcionāli nav tas labākais valodas lietojums, par ko, tad es skatos protokolu, par ko mēs paši esam vienojušies, kad uz trešo lasījumu varētu valodnieciski vēl to precizēt. Un nobeigumā vēlos teikt, ka 23. priekšlikumu deputāti balsojumu nelūdza, un priekšlikums tika atbalstīts bez balsojuma. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Kristapam Krištapānam.
Ļoti cienījamie kolēģi, tas, kas man vienmēr ir vienmēr tā fascinējis un ko es nekad neesmu sapratis, ir, ka to, ko teica Puntuļkungs arī, kad šie jautājumi pēc būtības tiek risināti jau 25 gadus. Mans Briseles radinieks, kad bija ministru prezidents, viņa ministru kabinetā, bija 9 ministri, no tēvzemai un brīvībai. 9. Tas ir 27 gadi atpakaļ. Man bija 15 gadi, Rosļikovam tad bija 13 gadi. Jūs esat bijuši principā pie varas laiku. Nu, kāpēc mēs vēl joprojām par šiem jautājumiem runājam? Mēs?
Mēs runājieties ar zāles.
Paldies, tas arī viss.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilst? Es atvainojos, jā. Debatas nav slēgtas, ja Antiņinēniņa naša vai otro reizi vārds.
Kolēģis, gribu pateikt debatēs vēl tad no savas puses. Paldies arī komisijas vadītājai par skaidrojumu, arī tām debatēm. Jā, es biju arī pirmā daļā debatē, tajā sēdē, kur mēs vienojamies konceptuāli, ka mums ir jāmeklē tas formulējums, jo idejai mēs piekrītam. Mēs joprojām piekrīt idejai un progresīvi arī joprojām piekrīt idejai. Stāsts ir un arī konceptuāli atbalstītu. Šādu priekšlikumu jā, nebūtu šī neskaidrība par to, ko īsti nozīmē vai kā tiek interpretēt nepieļaut rīcību. Man ir prieks, ka šeit no tribīnes jau divreiz izskanēja ar to, ka nepieļaut rīcību gan no deputātas Indriksons, gan no komisijas vadītājs par to, ka nepieļaut rīcību ir attiecināms uz pedagogu. Tam es piekrītu, līdz ar to es aicināšu frakciju šobrīd atturēties pie šī balsojuma. Es ceru, ka mēs to nepieļaut rīcību formulējumu varbūt atradīsim skaidrāku, lai tiešām, jo es ļoti atvainojos Dombrau kungam, protams, par viņu brīnišķīgām debatēm, bet nu nestrādāt skolā nekad un nezināt, ko tas nozīmē vispār strādāt ar dažādiem skolēniem, bet šeit nākt un ļoti pārliecinoši runāt par to, kā tam jābūt. Jā, ir brīnišķīgi, kā ir jābūt, bet ir arī jāapzinās realitāte un kur mēs gribam nonākt. Un tie pedagogi, kas tiešām cenšas, un es tādus esmu redzējis nevienu vien, kas runā latviski, kas arī, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, kas savstarpēji veicina runāšanu arī ar pedagogiem, ar citiem kolēģiem, kas ar skolēniem, un skolēniem dod ļoti daudz, tiešām rāda piemēru. Un tas nozīmē, ka viņiem papildu stresu radīt to, ka viņi nepieļauj vai pieļauj rīcību, kad klasē dažādi uzvedās skolēni, dažādi vecāki ir skolēniem. Līdz ar to vienkārši gribās skaidrību, vai tas ir uz pedagogu rīcību, tad es piekrītu, ja tas attiecināms arī uz skolēnu, tad jau ir problēmas. Paldies.
Paldies. Nākamam vārdu deputātam Jurģim Plotiņam.
Jā, cienītās dāmas un godātie kungi, priekšsēdētājas kundze, kolēģis aicina tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs nesen saimā debatējām par valsts valodas politiku, šis arī ir valsts valodas politikai atbilstošs priekšlikums, atbilstošs Latvijas Republikas satversmei, kurā skaidri rakstīts, kā Latvijas valsts pastāvēšanas mērķis latviešu valodas un kultūras saglabāšana caur gadsimtiem. Un tas sāks izglītības sistēmai, tīpaši ņemot vērā, ka šobrīd, diemžēl, ir plaši atvērta imigrācijas politika, un pedagogi, skolotāji, tie, kuriem izglītības iestādē ir jārāda, es teikšu tā bez kompromisu priekšzīme latviešu valodas lietošanā saviem skolēniem, turklāt ir latviešu jaunie skolotāji, kuri nemā krievu valodu, es arī nemā krievu valodu, un viņiem ir tiesības saprast, ko kolēģi runā, kur iespējams runā varbūt kādā citā valodā. Šis priekšlikums, manuprāt, varbūt arī nebūtu vajadzīgs, ja mums viss būtu gājis labi ar pāreju uz valsts valodu, vienotā skolas sistēmā ar valsts valodu, latviešu valodu. Nacionālvienība jau 2011. Gadā par to iestājās un virzīšos priekšlikums, diemžēl, tik daudz laika bija jāpaiet, lai partijas, kuras atbalstīja krievu valodas saglabāšanu, mainīt savu nostāju, tā skaitā progresīvie pēc Krievijas visaptvarošā iebrukuma Ukrainā. Jau līdz šim patiesībā visiem skolotēm bija jāmāk latviešu valodu ļoti labā līmenī, diemžēl daudz to nemācēja. Tagad pēc pārējais it kā māk, nu, es ticu, ka māk un lieto, bet tieši šis priekšlikums ir vajadzīgs, lai vēl vairāk nostiprinātu to, ka latviešu valoda ir vienīgā komunikācijas valoda izglītības iestādēs. Tā kā es aicinu to atbalstīt.
Debates slēdzu. Tagad komisijas vārdā.
Nē, komisija. Nu, es tikai atgādinu, ka tad komisijas izstrādātais priekšlikums komisijai tika atbalstīts.
Ies, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 14 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 24. Priekšlikums ir arī ietverts no pievienotā likumprojekta grozījuma izglītības likuma numuru 964 LP 14, un precizē pedagoga kvalifikācijas ieguves veidu, kas ļauj pretendēt uz ministra kabineta stipendiju profesionālas kompetences pilnveidas laikā. Un komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē likumprojekta 10. Banta ietverto pareizu noteikumu par normu spēku stāšanos. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Dāvja Mārtiņa Daugaviešu priekšlikums rosina noteikt, ka regulējums, kas paredz, ka pašvaldības izsniedz certifikātus pedagogu privātprakses uzsākšanai, kā arī pagarina tā termiņu vai anulē to ministru kabineta noteiktajā kārtībā, tad stājās spēkā 2027. Gadā 1. Janvārī. Un komisija priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti.
Un attiecīgi 27. Komisijas priekšlikumā šos minētais pašvaldības pienākums tajā spēkā novirzījis no tad 1. Janvāra uz 31. Augustu 2027. Gada. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 28. Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums rosinās noteikt, ka certifikāti pedagoga privātprakses uzsākšana, kas izsniegt līdz savukārt 26. Gada 31. Decembrim, ir spēkā līdz to termiņu beigām, derīguma termiņu beigām. Priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumu numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgas komisijas priekšlikums rosināt noteikti, ka tie certifikāti pedagoga privātprakses uzsākšanai, kas izsniegti līdz savukārt 27. Gada 30. Augustam ir spēkā līdz to derīguma termiņu beigām. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 30. Priekšlikums ir ietverts no likumprojekta grozījuma izglītības likumā un paredz, ka likums stājās spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas. Komisija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Viss priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu un priekšlikumu termiņš divas nedēļas, ņemot vērā, ka skatam šodien 13. novembrī, tad 27. novembris būs.
27. novembris ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Godātie kolēģi, ar prieku vēršu jūsu uzmanību arī, ka Saeimā ir ieradies Lietuvas Republikas Seima priekšādātājs Jozas Olekas. Mums ir patiesi prieks viņu sirsnīgi sveikt šodien Saeimas namā. Šodien arī kopumā turpināsies aktīvs jau Baltijas asamblejas darbs. Līdz ar to tiešām priecājamies gan par mūsu šobrīd Lietuvas kolēģi, gan arī vēlāk Igaunijas kolēģu vizīti. Un, mēs savukārt turpināsim Saeimas sēdi, izskatot nākamo likumprojektu, un tas ir grozījumi tiesību sarga likumā pirmajā lasījumā. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā ziņotājs Jānis Zariņš. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājs kundze, godātie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šī gada 21. Oktobra sēdē izskatīja ministru kabineta tiesnieko likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā. Likumprojekta mērķis ir paplašināt tiesības sarga pilnvaras, lai nodrošinātu pamattiesību un vienlīdzīgas attieksmes principu ievērošanu, kā arī novērstu diskrimināciju mākslīgā intelekta jomā. Grozījumi nosaka tiesību sarga tiesības piekļūt mākslīgā intelekta sistēma dokumentācijai, pieprasīt informāciju un rosināt šo sistēmu testēšanu, lai iztenātu Eiropas parlamentu un padomes 2024. Gada 13. Jūnija regulas numur 2024 šķērsīt 1689 tās sauktās mākslīgā intelekta pakta prasības. Likumprojekts stiprina tiesības sarga lomu, kā pamattiesību aizsardzības iestādē mākslīgā intelekta sistēma uzraudzībā un cilvēktiesību aizsardzībā digitālajā vidē. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu. Komisijas vārdā lūdzam atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Paldies, uzsākam debatas. Un vārds deputātam Iļjam Ivanovam.
Godātie deputāti, mēs visi apzināmies mākslīga intelekta straujo attīstību un nepieciešamību aizsargāt cilvēktiesības mūsdienīga tehnoloģiska vidē. Protams, diskriminācijas novēršana, caurskatāmība un cilvēka cieņa ir pamatvērtības, kuras mums ir jānodrošina. Tomēr šī likumprojekta piedāvātais risinājums rada nopietnas bažas. Pirmkārt, likumprojekts piešķir tiesībsargam tiesības pieprasīt gandrīz jebkādu informāciju par mākslīga intelekta sistēmām, to starp to iekšējo dokumentāciju. Taču nav skaidri noteikts, kādos gadījumos šāda iejaukšanas ir pamatota un kādi ierobežojumi tiesībsargam būs jāievēro. Mēs faktiski veidojam mehanismu, kas ļauj piekļūt komercnoslēpumiem un sensitīvai informācijai bez pietiekamas kontroles un pāraudzības. Otrakārt, likumprojekts paredz, ka tiesībsargs varas lūgt tirgus uzraudzības institūcijām veikt tehniskas pārbaudes. Taču nav definēts, kura institūcija būs atbildīga par lēmumu pieņemšanu un tam sekam. Tas var radīt nevajadzīgu birokrātiju, kompetenciju pārklašanos un administratīvo jūceklī. Treškārt, lai īstenotu jaunas pilnvaras, tiesībsarga birojām būs nepieciešami papildu darbinieki, aprīkojums, apmācības un arī finansējums. Bet pavisam nesen tika runāts par tiesībsarga biroja esošo darbinieku skaita samazināšanu. Šodien tie ir aptuveni 85 tūkstoši eiro gada, bet mēs labi zinām, ka ja funkcijas palielinās, tad izmaksas arī turpinās pieaugt. Godāti kolēgi, cilvēktiesību aizsardzība ir svarīga, taču kontrolas mehanismiem jābūt skaidriem, samērīgiem un līdzsvarotiem. Šis likumprojekts šobrīd nesniec pieteikamas garantijas pret pilnvaru ļaunprātīgu un nerada tiesisko noteiktību uzņēmēju darbībai un sabiedrībai. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Debatas slēdzu. Mums īsvārdā ir vēl kas piebilstams? Nē? Jā? Nē, tad lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījumu tiesības sarga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 8. Atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2025. gada 20. novembris.
26. novembris? 20. novembris. Jā, tātad deputāti piekrīt 20. novembris. Paldies. Izskatīsim likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Jana Simanovska.
Cienījamās saimes priekšsēdētāji, kolēģi, tātad šo likumprojektu otrajā lasījumā budžeta komisija skatīja jau 21. oktobrī. Un uz otro lasījumu priekšlikumu nebija. Un tātad tas priekšlikums tiek virzīts tālāk. Un līdz ar to es aicinātu arī budžeta komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Es lūdzu zvanu. Par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Budžeta un finanšu komisija aicina noteikt nedēļu ilgu termiņu. Tātad tas nozīmē, līdz 20. novembrim ir jāiesniedz priekšlikumi trešajam lasījumam.
Jā, paldies. Deputāti piekrīt. Un izskatīsim likumprojektu grozījumus likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvēja juridiskās komisijas vārdā deputāte Selma Teodora Levrence.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektā ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra, kas ir tehnisks precizējums par atsevināmo īpašumu. Taču šo precizējumu arī bija nepieciešams vēlreiz precizēt, tāpēc tas ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums attiecīgi, ir šis precīzākais tehniskais precizējums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums no, arī no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra paredz iekļaut atsevināmā īpašumā robežu schēmu likuma pielikumā, taču arī to bija nepieciešams tehniski precizēt skaitli, tāpēc tas ir daļai atbalstīts un iekļauts ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums attiecīgi ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē skaitli šajā atsevināmā īpašuma robežu schēmā likuma projekta pielikumā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvēja atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 20 atturas 2 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas 18. novembris.
Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. novembris. Paldies. Un izskatīsim likuma projektu grozījumus seksuālās un reproduktīvās veselības likumā otrajā lasījumā un sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Alīna Gendele. Un
godātie Saeimas prezidija locekļi, godātā Saeima. Sociālo un darba lietu komisija strādā ar likuma projektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likums. Gribētu atgādināt, ka šī likuma projekta mērķis ir precizēt seksuālās un reproduktīvās veselības likumā iekļauto normu atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Proti, likuma 24. panta 3. daļas 2. punkts tiek precizēts, atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam un izslēgtas normas attiecībā uz jebkādu citas personas, kas nav pacients, piekrišanu veikt ķirurgisko kontracepciju. Arī jūsu darba kārtībā ir pievienota tabula, jo otrajā lasījumā tika izskatīti iesniegtie 5 priekšlikumi, ko bija iesnieguši deputātu grupa, deputāti Jurgis Klotiņš, Ramona Pitrāviča un Jānis Grāsbergs, bet šie priekšlikumi ir atsaukti. Līdz ar to sociālo darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, tātad tieši tā, priešlikumi numuri 1, 2, 3, 4 un 5 ir atsaukti, līdz ar to nav apspriežama un nav balsojami. Un tad šobrīd tātad balsosim jau par pašu likuma projektu. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš ir šī gada 20. novembris.
Paldies. 20. novembris. Deputāti piekrīt. Paldies. Un izskatīsim likuma projektu grozījumi pacientu tiesību likumā otrajā lasījumā un sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Nataļa Marčenko-Jotko.
Godātajā kolēģi, atgādinu, ka šī likuma projekta mērķis ir noteikt subjekta tiesības apstrādāt pacientu datu apjomu atbilstoši tam piešķirtiem kompetences apjomu. Noteikt ārstniecības iestādē pienākumu izskatīt pacienta sūdzības pirms vēršanas veselības inspekcijā. Papildināt pilnvarotu personu tiesības uz informāciju par pacienta veselību. Uz otro lasījumu izskatīšanai Saeimā ir iesniegti 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Saeimas juridiska biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, Saeimas juridiska biroja priekšlikums. Par šo grozījumu, ko precizēja Saeimas juridiskais birojs, kas pareiz papildināt 18. Pantu ar pirmu daļu, nosakot, ka persona savu tiesību un tiesisko interešu aizstāvēšanai sākotnēji vēršas ārstniecības iestādē, kura tā saņemusi veselības aprūpes pakalpojumu. Vai tās ticis atteiks? Komisija bija diskusijā apsverot, vai tiešām labākais risinājums ir, ka vispirms jāvēršās ārstniecības iestādē. Komisijas deputāti balsojumu Saeimas juridiska biroja priekšlikumu atbalstīja. Tomēr aicināja izsvert izskanējušus argumentus līdz likumprojekta trešajam lasījumam, nepieciešamības gadījumā iesniedzot jauno priekšlikumu. Tātad otrais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojekta otrajā lasījumā.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 20. novembris.
20. novembris deputāti piekrīt. Paldies! A nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu muzeju likumā pirmajā lasījumā un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Antoņina Ņenāševa.
Ļoti cienījām saimnes vadītāji, sēdes vadītāji, kolēģi. Tad likumprojekts grozījumu muzeju likumā pirmais lasījums un likumprojekta mērķis ir noteikt muzeja darbības principus, precizēt un papildināt muzeja pārvaldības jautājumus, noteikt valsts muzeja publisko maksas pakalpojumu, cenrāžu apstiprināšanas kārtību un precizēt muzeja institucionālo padotību, kā arī mazināt administratīvo un birokrātisko slogu. Tātad svarīgi, ka izskatot šo likumprojektu pirms pirmā lasījumā komisijai izvērsās aktīvas diskusijas un ņemot vērā, ka daļa no plānotiem grozījumiem skar virkni pašvaldību dibināts muzejus, pirms komisija pieņem lēmumu par likumprojektu turpmāko virzību. Likumprojekta sagatavotājiem tika dots uzdevums nepieciešams grozījums pārrunāt un saskaņot ar Latvijas pašvaldības savienību. Un likumprojekta atkārtot, izskatot komisiju, likumprojekta sagatavotājs sniedza pārliecinošu ieskatu par plānotiem precizējumiem, kas ir saskaņoti ar sadarbības partneriem un plānot iesniegt izskatīšanai otrajā lasījumā. Un komisijas deputāti pieņēma plānotas izmaiņas un apņēmās turpināt darbu pie likumprojekta uz otro lasījumu. Bet svarīgi piebilst, kā arī komisija nolēma, ka grozījums būtu nepieciešams pieņemt steidzamības kārtā. Kāpēc? Jo likuma normas stāto spēkā vajag lai līdz šā gada beigām, ņemot vērā, ka muzeja budžeta ieņēmumi un izdevumu plānošana saistība ar izmaiņām valsts muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanas kārtībā, kā arī nepieciešamība līdz un tas ir svarīgi līdz jaunām gadam, un tad ir nepieciešami līdz 26. gada 1. janvārim apstiprināt attiecīgos MK noteikumus. Tas ir saistība ar nākamā gada budžeta likumā iekļauto maksimālu pieļaujamu valsts garantētas apdrošināšanas apmēru un sniegt iespēju muzejiem pretendentu valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku iestāžu rīkošanai. Tātad, ņemot vērā, ka šis arī tika plānots skatīt pirms divām nedēļām Saeimas sēdē, šobrīd mēs arī skatām tagad, tad arī vienu brīdi komisija pārskatīja arī priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ņemot vērā, kā jau ir pagājušas divas nedēļas, sakotnēji bija plānots cits, bet tāpat palikam pie tā, ka mums ir nepieciešama steidzamība, un tad, lai ātri pie otrā lasījuma arī iestrādāt visas izrunātas precizējumus, un virzīties uz priekšu, lai paspēja tad arī jauna cenrāžu apstiprināšanas kārtības stāties spēkā jaunajā gadā muzejiem plānojot budžetu. Tātad, līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt arī likumprojekta steidzamību.
Paldies. Tātad, pirmkārt, balsosim par steidzamību. Lūdzu zvanu. Un tātad komisija rosina atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu par 67 pret 19 atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Jā, līdz ar to komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
tiesa, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu muzeja likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 19 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kā jau teicu, ņemot vairāk kā uz divām nedēļām vēlāk mēs skatām šobrīd kārtējā sēdi, tāpēc priekšlikuma iesniegšana termiņš otrajam lasījumam būtu 14. novembris, kas ir rītdiena.
Priekšlikumu tātad iesniedzam līdz 14. novembrim. Deputāti piekrīt. Paldies.
Un satvainojos un izskatīšanā otrajā lasījumā Saeimas sēdē 20. novembrī.
Izšķirām un 20. novembrī otrais un galīgais lasījums. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Valdis Maslovskis.
Augstāk godātās sēdes vadītājai, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Un atbalstīja, likumprojekts paredz precizēt atsevišķu normu tvērumu noteikt iestādes, kuras valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var pielietot speciālos radiolīdzekļus, nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai un noteikt, ka neviena valsts policija, bet arī valsts robežsardze var nodrošināt kaitīgas radioiekārtas lietošanas pārtraukšanu. Komisija atzina likumprojektu par steidzamu, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 8, atturas nav, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Ties, lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī datumu izskatīšanai otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 20. novembris un izskatīšana Saeimā otrajā galīgā lasījumā šā gada 27. novembris.
Tātad 20. novembris un 27. novembris deputāti piekrīt. Paldies. Un nākamā darba kārtībā mums ir darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Un mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 11 000 108 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma invaliditātes pensiju palielināšana līdz iztikas minimumam turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Līga Rasneča.
Mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 22. oktobrī izskatīja 11 108 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par invaliditātes pensiju palielināšanu līdz iztikas minimumam. Un lūdz Saeimas prezidiju iekļaut to Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā. Mēs izskatījām šo iesniegumu, atzīstam, ka tas ir jāvirsa tālāk izskatīšanai. Visdrīzāk tas attiecas uz budžeta un finansu komisiju.
Tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisijā aicina to nodot tālākam darbam budžeta komisijai. Lūdzu zvanu. Un balsosim par mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 11 108 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma invaliditātes pensiju palielināšanu līdz iztiks minimumam turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to godātie kolēģi esam izskatījuši visus šā gada 30. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Un lūdzu zvanu. un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Anda Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dinevičs, Edmunds Jurevics. Ir. Aleksandrs Kirštēns, Māris Kučinskis, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Zanes Kuiņa Rubene, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelderis. Paldies. Paldies.
Paldies. Līdz ar to tātad šā gada 30. oktobra sēdi slēdzu. Un, godātie kolēģi, šodien sēdes darba kārtību sāksim izskatīt 14.15. 5 minūšu tehniska pauze sistēmu pārstartēšanai.